თვალი დაკავებული გაქვთ საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ვნახავთ, რა შეცვალა უკრაინის ომმა 100 დღეში. გავიხსენებთ რეჟისორ თემურ ჩხეიძეს, რომელიც ახლახან გარდაიცვალა. ვისაუბრებთ ჯასტინ კორზელის ერთი ფილმის შესახებ. გთავაზობთ ლელა კუნჭულიას სტატიას „რა შეცვალა ომმა 100 დღეში: ფაქტები და რიცხვები უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ“. გაეროს მიერ 29 მაისს გავრცელებული მონაცემებით, უკრაინიდან ლტოლვილთა რიცხვმა 6.8 მილიონს გადააჭარბა. კიდევ 8 მილიონი ადამიანი ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებულ პირად დევნილად იქცა. UNICEF-ი აცხადებს, რომ ომმა უკრაინელი ბავშვებისთვის ისეთი მასშტაბის დამანგრეველი შედეგები მოიტანა, რომლის მსგავსიც მსოფლიოს არ ახსოვს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. 1 ივნისის მდგომარეობით უკრაინაში სულ ცოტა 262 ბავშვი დაიღუპა, ხოლო კიდევ 415 დაიჭრა. გაეროს სტატისტიკით უკრაინაში ყოველდღე იღუპება 2-ზე მეტი ბავშვი, ხოლო 4-ზე მეტი ბავშვი სხვადასხვა სახის ჭრილობას იღებს. ეს ძირითადად ხდება საცხოვრებელ პუნქტებზე შეიარაღებული თავდასხმის დროს, ასაფეთქებელი საშუალებების გამოყენებით. კიევის ბოლო მონაცემებით უკრაინამ უკვე განიცადა $600 მილიარდი ზარალი, საიდანაც 105 მილიარდი განადგურებულ ინფრასტრუქტურაზე მოდის. უკრაინაში განადგურდა 200 ქარხანა. ქალაქებიდან ამ ეტაპზე ყველაზე მეტად დანგრეულია მარიუპოლი, ხარკოვი, ჩერნიგოვი, სევეროდონეცკი და ლისიჩანსკი. კიევი უწყება, რომ მარიუპოლში შენობების 90% განადგურებულია და მათი 40% აღდგენას ვეღარ დაექვემდებარება. 100 დღის მანძილზე ომმა ბიძგი მისცა მსოფლიოსთვის მანამდე მოულოდნელ და ზოგჯერ უპრეცედენტო მოვლენებს. პირველად უკრაინის შემთხვევაში გამოყოფილი ევროკავშირმა შეერაღების შესაძენად. უპრეცედენტო სისწრაფით მოხდა სამი ქვეყნის მიერ ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადების შეტანა და ევროკომისიის კითხვარების შევსება. მანამდე უკრაინის მოლდოვისა და საქართველოს შემთხვევაში ევროპულ პერსპექტივასთან დაკავშირებული ჩანაწერიც არ არსებობდა. სანქციების ფარგლებში დაიწყო უარის თქმის პროცესი რუსულ ენერგომატარებლებზე. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებს კიდევ დასჭირდა ლენდ-ლიზის აქტის გამოცემა, საბჭოთა კავშირის შემდეგ ახლა უკვე უკრაინისთვის. დღის წესრიგში დადგა ფინეთისა და შვედეთის ნატოში გაწევრიანების საკითხი, რაც მანამდე არც ამ ქვეყნებს სურდათ და რუსეთის წარმოუდგენელ მიუღებელ მოვლენად თვლიდა. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ მსოფლიოში პირველად 100 მილიონს გადააჭარბა ლტოლვილებისა და იძულებით გადაადგილებული პირების რიცხვმა. აპრილის დასაწყისის გახმაურებულმა შემზარავმა ამბებმა ბუჩიდან ბიძგი მისცა უკრაინის მიმართ მხარდაჭერის მნიშვნელოვნად გაძლიერებას. ამჟამად უკრაინას სხვადასხვა სახით 50-მდე ქვეყანა ეხმარება და მათ შორის თანამედროვე შეიარაღებითაც. დამხმარეთა შორის კლავინდებურად ლიდერობს ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელმაც არაერთი ეტაპის შემდეგ უკრაინას ლენდ-ლიზის ფარგლებში $40 მილიარდიც გამოუღო. პენტაგონმა ორგანიზება გაუკეთა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების კოორდინაციის მართვის ცენტრის შექმნასაც. შეერთებულ შტატებთან ერთად ლიდერობენ დიდი ბრიტანეთი და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, განსაკუთრებით უშუალო სახმელეთო მეზობელი პოლონეთი. ამ 100 დღეში რუსეთმა მთელი მსოფლიოსთვის სასურსათო კრიზისის შექმნაც მოასწრო. უკრაინის პორტებში მარცვლეულის დაბლოკვით და ახლა ამ მოცემულობას შანტაჟისთვის იყენებს, დასავლური სანქციების მოხსნის მიზნის მისაღწევად. ანალიტიკოსების ერთი ნაწილის შეფასებით, უკრაინის ინტერესების ხარჯზე რუსეთთან მოლაპარაკებების წარმოებასა და პუტინისთვის სახის შენარჩუნებას ლობირებენ საფრანგეთი, გერმანია, იტალია და უნგრეთი. უკრაინა აცხადებს, რომ სახელმწიფო ინტერესებისა და ტერიტორიების დათმობის ხარჯზე ომის შეწყვეტას არ დათანხმდება. ომის ეს პირველი 100 დღე ანალიტიკოსების აზრით უკანასკნელი ნამდვილად არ არის და ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ბრძოლები დღესვე რომ შეჩერდეს, რუსეთ-უკრაინის ომი არ დასრულდება და მას შემდგომი მწვავე ფაზებიც ექნება. რაც უფრო მეტი დრო გადის, სულ უფრო მკვიდრდება პროფესიონალების აზრი იმის შესახებ, რომ წინ კიდევ ბევრი სასტიკი ბრძოლა და უმძიმესი ეტაპებია გადასალახი. ექსპერტები თვლიან, რომ რუსეთის დამარცხება ნელი ტემპითა და ხანგრძლივ ბრძოლასთან ერთად საერთაშორისო სანქციების გზით მისი დასუსტებით უნდა მოხდეს. თქვენ მოისმინეთ ლელა კუნჭულიას სტატია „რა შეცვალა ომმა 100 დღეში: ფაქტები და რიცხვები უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. მოისმინეთ თეატოპურიას სტატია „არ დააწეროთ სახალხო არტისტი“, თემურ ჩხეიძე. ერთ-ერთმა პირველმა ვთქვი, უარი აფიშაზე ჩემი რეგალია მიეწერათ. სხვებს აწერდნენ, ჩემს შემთხვევაში კი მხოლოდ სახელი და გვარი იყო. რეჟისორი თემურ ჩხეიძე. ვამბობდი, არ დააწეროთ სახალხო არტისტი. ამის გარეშე დაბეჭდეთ. ყველაფერს მშვიდად უნდა შეხედო, ამბობდა თემურ ჩხეიძე რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში 2016 წელს. რეჟისორი 5 ივნისს გარდაიცვალა 78 წლისა. თემურ ჩხეიძე 1943 წლის 18 ნოემბერს იყო დაბადებული მსახიობების მედეა ჩახავასა და ნოდარ ჩხეიძის ოჯახში. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის სარეჟისორო ფაკულტეტი. რეჟისორად მუშაობდა როგორც საქართველოს, ისე რუსეთის თეატრებში. დადგმული აქვს 80-მდე სპექტაკლი. არაფერში არ გარეულა და არ გასვრილა საბჭოთა ეპოქაშიც კი. ოჯახიდან გამომდინარე ყველა შესაძლებლობა ჰქონდა იმისთვის, რომ პრივილეგიებით ესარგებლა, მაგრამ არაფერი გამოუყენებია. ასე აფასებს ხელოვნებათმცოდნე ლელა ოჩიაური თემურ ჩხეიძეს. ის ამბობს, რომ ჩხეიძე ერთ-ერთი იყო, ვინც ქართული თეატრი შექმნა და სცენის ცენტრში ადამიანი დააყენა თავისი განცდებით და პრობლემებით. საზოგადოებამ თემურ ჩხეიძე უფრო დაიმახსოვრა ფილმიდან „მშობლიურო ჩემო მიწავ“, სადაც მან რაიკომის მდივნის როლი შეასრულა. 2016 წელს რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში თემურ ჩხეიძე ასეთ რამეს ამბობს: „მე გავიაზრე, რომ არანაირი პოლიტიკური და სახელმწიფოებრივი ფორმაცია არ ათავისუფლებს ადამიანს სინდისისგან. სინდისი ყველას უნდა ჰქონდეს, ჩემთვის გადავწყვიტე. სანამ ეს სისტემაა, მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ, რომ ის მამულის გადასარჩენად გამოვიყენოთო“. ციტატის დასასრული. ამ ფილმის შემდეგ თემურ ჩხეიძეს ლენინური პრემია მიანიჭეს. ამ პრემიას თავისი პრივილეგიებიც მოჰყვებოდა, თუმცა როგორც რეჟისორმა თქვა, ბინის რიგში მაინც 8 წელი იდგა, მანქანის გამოსაყვანად კი ფული არ ეყო. არასდროს ყოფილა გაბოროტებული, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა ჰქონდა კიდეც ამის მიზეზი. არც გადიდგულებულა, ბოლომდე თავმდაბალი დარჩა და მისი სპექტაკლებიც ასეთი იყო. შინაგანად ძალიან ემოციური და ტკივილიანი, გარეგნულად სიმშვიდეს ინარჩუნებდა“, ამბობს ლელა ოჩიაური. „აუხდენელი ოცნება“, ასეთად დარჩა თემურ ჩხეიძე დრამატურგ სანდრო ლორთქიფანიძისთვის. „თუ ვინმესთან მუშაობას ვინატრებდი, გინდა როგორც მსახიობი, ან როგორც დრამატურგი, ის იყოლო. იმ იშვიათ შემთხვევებში, როდესაც შევხვედრი ვართ, იმხელა სიბრძნე, სითბო და მოგძალება მიგზვნია მასში, როგორც მხოლოდ გენიალურ ადამიანებს ახასიათებთ. მასთან ურთიერთობისას გრძნობდი, რომ რაღაც მნიშვნელოვანს ეხებოდი. მას შეეძლო მართლა დიდი სპექტაკლები დაედგა“, ამბობს სანდრო ლორთქიფანიძე. თემურ ჩხეიძის სპექტაკლებიდან სანდრო იხსენებს „ანტიგონეს“, „მარად ქმარს“, „არტ ხელოვნებას“. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში თემურ ჩხეიძე ამბობს: „მე ცხოვრებაშიც და ხელოვნებაშიც საკუთარ შეცდომას ვეძებ. მუდმივად ვაანალიზებ, სად შეიძლება ისეთი შეცდომა მომივიდეს, რომლის გამოსწორებაც შეუძლებელი გახდებაო. შეკითხვას უწევდა თუ არა კომპრომისზე წასვლა, თუნდაც იმავე საბჭოთა ეპოქაში“, რეჟისორი ასე უპასუხებს: „მე გამიმართლა, ყოველთვის იმას ვდგამდი, რაც თავად მსურდა. ამ კუთხით ბედის ნებიერი ვიყავიო“. ეს გახლავთ თეატოპურიას სტატია „არ დააწეროთ სახალხო არტისტი“, თემურ ჩხეიძე. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. მოისმინეთ გიორგი გვახარიას სტატია „როდესაც სახელსაც გართმევენ“. ჯასტინ კურზელის ფილმ „ნიტრამს“ რეალური ისტორია უდევს საფუძვლად. მასობრივი მკვლელობები ქალაქ პორტ-არტურში 1986 წელს. ავსტრალიის ისტორიაში უპრეცედენტო ტერორისტული აქტის შედეგად მაშინ 35 ადამიანი დაიღუპა და 23 დაიჭრა. ნიტრამი მთავარი გმირის მეტსახელია, ბავშვობაში შეარქვეს ასე, მარტინი უკუღმა. დაახლოებით 30 წლისაა, მაგრამ ისეთივე ბავშვია, როგორიც იყო სკოლაში, უმცროს კლასში, როცა საკმაოდ სახიფათო ფოიერვერკებით ერთობოდა. ნიტრამის გონებრივი განვითარება შეფერხდა. ასეთებს ჩვენში დელიკატურად ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირებს ან და უბრალოდ სოციოპათებს უწოდებენ. თუმცა პოლიტკორექტულობა და დელიკატურობა ყოველთვის არ გვაახლოებს სიმართლესთან. ნიტრამი უბრალოდ ტერორისტია. ისტორია უსაყვარლოდ გაზრდილი ბავშვისა, რომელიც მთელი სამყაროს მიმართ კარგავს ნდობას და შურისძიების ინსტინქტით ცხოვრობს, არაერთხელ ასახულა კინოში. მისი დანაშაულის მიზეზს რომ ჩასწვდე, ცხადია მისი ცხოვრების არცერთი დეტალი არ უნდა გამოგჩეს. ამ მხრივ ავსტრალიური ფილმი განსაკუთრებული ორიგინალობით თითქოს არც გამოირჩევა. კანის კინოფესტივალზე, სადაც ნიტრამის პრემიერა გაიმართა, მთავარი როლის შემსრულებელი ამერიკელი მსახიობი კალებ ლენდრი ჯონსი დაჯილდოვდა პალმით მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის. მსახიობი იმდენად კარგად თამაშობს, რომ სიმპათია და თანაგრძნობაც კი გიჩნდება მისი გმირის მიმართ. ხედავ, რომ ავტორი ბეწვის ხიდზე გადის, რომ სულ ცოტა აკლია ტერორიზმის გამართლებამდე. აქვე შეიძლება გაგახსენდეს ტერორიზმის პოეზიის მორცხვი ახსნა სიღარიბითა და უთანასწორობით. მაგრამ ჯასტინ კუზელი მაინც ჩიხში გამწყდებს. ფილმის გმირი უკვე ასაკში შესულ ოპერის მომღერალს შეუყვარდება და მთელ ქონებას მას უტოვებს. ნიტრამი სამყაროზე გაბრაზებული იმიტომ არაა, რომ ხარებია. ნიტრამი გაბრაზებულია, რადგან ისევ უსიყვარულოდ უხდება ცხოვრება. ფილმის ერთ-ერთი საუკეთესო ეპიზოდია ნიტრამის დედის უკანასკნელი სტუმრობა შვილთან, როცა უკვე ზრდასრულ შვილს ისე აძინებს, როგორც ბავშვობაში. მერე კი შეშფოთებული შეხედავს მას. აქამდე დედა აქ კინოკამერის პოზიციას იკავებდა. უთვალთვალებდა ფილმის გმირს, ცდილობდა გაეგო რა ხდებოდა მის გულში, მის გონებაში. მაგრამ ამავე დროს ცივი იყო, როგორც კინოკამერა. ავსტრალიური კინოს ვეტერანი ჯუდი დევისი ნიუანსებზე ძერწავს ამ როლს. შეუძლებელია მისი სახის დავიწყება ამ სცენაში. კამერა თითქოს გასულიერდა, მზერა გაცოცხლდა. რას გრძნობს დედა, რომელმაც მართლაც ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ შვილი მკვლელი არ გამოსულიყო? არსებითად არაფერი დააკლო, არც ყურადღება, არც საჭმელი, არც წამლები, არც ფსიქიატრები. და ეს სიყვარული რაღაა მაშინ? არ იცის, არავინ იცის. სადეშლებად ხოლმე აღზრდის პროცესში მშობლებს, საზოგადოებას. ამ კითხვებს სვამს ფილმის რეჟისორი, თანაც უაღრესად დელიკატურად. ფილმის ავტორს არ სჯერა, რომ ძალადობის უტრირებით ან და ახლო ხედით ჩვენებით მიაღწევს კათარზის მაყურებელში. კათარზისი მისთვის გამოსავალი არაა. ერთადერთი რისთვისაც იღწვის, ჩვენი გონების გამოღვიძებაა. მას უნდა რომ ვიფიქროთ. დასკვნები არ გამოვიტანოთ, მხოლოდ ვიფიქროთ. მაყურებელს განსჯაში აქ უპირველესად კინოს ენა ეხმარება. ვიზუალური თვალსაზრისით სურათი შესანიშნავადაა მოფიქრებული. გასული საუკუნის 90-იანი წლების ავსტრალიის ეს ნოსტალგიური პეიზაჟები, ეს სიმშვიდე, ბევრი ჰაერი, მზე და სიმწვანე, ეს სითბო, მიუხედავად იმისა, რომ მაყურებელმა ფაქტობრივად წინასწარ იცის, როგორ დასრულდება ფილმი, ყველაფერი მოულოდნელად ინგრევა უსასტიკესი ეპილოგით. ბოროტება ამოხეთქავს, რადგან წლების განმავლობაში გროვდებოდა, რადგან მისი ადგილი აღარაა საზოგადოებისგან სრულიად გარიყულ პატარა კაცში. იმ საზარელი ტერაქტის შემდეგ ავსტრალიის ხელისუფლება მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანა კანონმდებლობაში. იარაღის ყიდვა-გაყიდვაზე დაწესდა მკაცრი კონტროლი. თუმცა არ ამგონია მხოლოდ კანონმდებლობის ცვლილება იყოს გამოსავალი ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ჯასტინ კურზელს ნიტრამში ყველაზე მეტად მაინც ოჯახი აინტერესებს. იგი დარწმუნებულია, რომ რეფორმა პირველ რიგში აღზრდის სისტემაში უნდა გატარდეს. ბოლოს და ბოლოს ფილმის გმირი ხომ ცოტა ხნით მაინც იყო ბედნიერი, როცა ვიღაცას შეუყვარდა. ეს იყო გიორგი გვახარიას სტატია „როდესაც სახელსაც გართმევენ“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.